Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кангрэс Міжнароднай федэрацыі хакею зацвердзіў Менск месцам правядзення чэмпіянату свету 2014 году. Віцебскі абласны суд не задаволіў касацыйнай скаргі Сергія Каваленкі. У лісце з турмы Мікола Статкевіч ізноў падкрэсліў, што не папросіць прашэння аб памілаванні.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кангрэс Міжнароднай федэрацыі хакею на пасяджэнні ў Хельсінкі 18 траўня зацвердзіў Менск месцам правядзення чэмпіянату свету ў элітным дывізіёне ў 2014 годзе. Патрабаванне пазбавіць Беларусь хакейных спаборніцтваў раней падтрымалі Еўрапарламент і Кангрэс Злучаных Штатаў. Кіраўнік Міжнароднай федэрацыі хакею Рэне Фазель у сваю чаргу паўтарыў сёння сваё меркаванне, што забароны і байкоты спаборніцтваў абясцэньваюць ідэі спорту, падкрэсліўшы, што гэта агульнае меркаванне Міжнароднай федэрацыі хакею. Працягваем навіны. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала расійскіх апазіцыйных актывістаў Алексея Навальнага і Сергея Удальцова вязнямі сумлення. З 6 па 9 траўня, калі ў Маскве праходзілі масавыя акцыі пратэсту апазіцыі, Навальнага і Удальцова некалькі разоў затрымлівалі. Потым іх звінавацілі ў непадпарадкаванні паліцыі і пакаралі 15 суткамі адміністрацыйнага арышту кожнага. У чацвер Amnesty International адмовілася надзяліць статусам вязня сумлення беларускага актывіста Сергія Каваленку, які адбывае турэмнае зняволенне тэрмінам 2 гады і 1 месяц за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагоднія ёлцы ў Віцебску. Паводле еўрапарламентара Марыка Мігальскага, у выпадку беларускага актывіста арганізацыя вырашыла прыняць даверы паказанні супрацоўнікаў міліцыі, якія заявілі, што Каваленка аказваў ім пры затрыманні супраціў. Еўрапейскія рынкі ўслед за азіяцкімі адкрыліся сёння падзеннем пасля звестак аб тым, што міжнароднае фінансавае агенцтва Moody's знізіла рэйтынгі 16 гішпанскіх банкаў. Адначасова агенцтва Fitch чарговы раз панізіла рэйтынг дзяржаўнай запазычанасці Грэцыі на фоне чутак аб тым, што Афіны могуць быць вымушаныя пакінуць зону еўра. Чакаецца, што пашырэнне эканамічнага крызісу ў Еўропе стане тэмай абмеркавання на саміце Вялікай Васьмёркі, які стартуе сёння ў Вашынгтоне. На саміце ўпершыню з моманту стварэння групы васьмі адсутнічае прэзідэнт Расіі, які спаслаўся на занятасць фармаваннем ураду. Меркаваны старшыня фармаванага расійскага ўраду Дмітрый Мядзведзеў, аднак у Вашынгтон прыбыў. Генеральны сакратар АН Пан Гімун лічыць, што за нядаўнімі выбухамі ў сталіцы Сырыі Дамаску, ахвярамі якіх сталі 55 чалавек, стаяць ваяўнікі Аль-Кайды. Паводле Пан Гімуна, прысутнасць тэрарыстаў у рэгіёне і іх умяшанне ва ўнутраны канфлікт у Сырыі стварыла вельмі сур'ёзную праблему. Апазіцыя ў сваю чаргу сцвярджае, што Аль-Кайда выступае на баку ўладаў і вінаваціць у арганізацыі тэрактаў сырыйскія спецслужбы. Сырыйскія ўлады адкрыта падтрымліваюць групоўку Хізбала, якую міжнародная супольнасць лічыць тэрарыстычнай. Нягледзячы на абвешчанае ў Сырыі ў мінулым месяцы замірэнне, гвалт у краіне працягваецца. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну.